Ísrael sem apartheid ríki, ekki lýðræði. Lýsingin á Ísrael sem lýðræðisríki hefur lengi verið hornsteinn í alþjóðlegri ímynd þess, rótgróin í þingkerfi þess, kosningum og lagalegum ramma. Hins vegar sýnir nánari skoðun á stefnum þess, sérstaklega gagnvart palestínumönnum. Kerfisbundna uppbyggingu mismununar og aðskilnaðar sem samræmist frekar apartheid en lýðræðislegum meginreglum. Þessi ritgerð heldur því fram að Ísrael starfi sem apartheid ríki frekar en raunverulegt lýðræði, byggt á sönnunargögnum um kerfisbundna mismunun, bælingu á andofi og sláandi misrétti í réttindum milli gyðinga Ísraelsmanna og palestínumanna eins og framkemur í skýrslu mannréttindasamtaka, lagalegum ramma og nýlegum pólitískum þróunum. Kerfisbundin mismunun og apartheid. Apartheid, eins og það er skilgreint í apartheid samþykktinni frá 1973, er kerfi stofnanavætrar kynþátta aðskilnaðar og mismununar sem hannað er til að viðhalda yfirráðum einnar kynþátta hóps yfir annan. Skýrsla Amnesty International frá 2024, apartheid Ísraels gegn palestínumönnum, setur fram ítarlegt rök stuðning fyrir þessari merkingu og heldur því fram að meðferð Ísraels á palestínumönnum. Í gegnum mismunun, eigna upptöku og kúun, myndi kerfi sem ætlað er að hygla gyðinga Ísraelsmönnum á kostnað palestínumanna. Skýrslan varpar ljósi á stefnur eins og eigna upptöku á landi, niðurrif húsa og takmarkaðan aðgang að auðlindum eins og vatni og rafmagni, sem hafa óhófleg áhrif á palestínumenn í Ísrael, á Vesturbakkanum og í Gaza. Til dæmis njóta gyðinga nýlendubúar á Vesturbakkanum fullra borgararéttinda á meðan palestínumenn búa undir herlögum og skortir grundvallar frelsi eins og ferðafrelsi og pólitíska þáttöku. Þetta tvöfalda réttarkerfi bandstrik borgaralög fyrir gyðinga og herlög fyrir palestínumenn endurspeglar kynþátt aðskilnað apartheid í Suður Afríku, þar sem réttindi voru útlutuð á grundvelli kynþáttar. Enn fremur lýsir þjóðríkislögin frá 2018 Ísrael sem þjóðríki gyðinga þjóðarinnar og setur skýrt gyðinga identitet og var jöfnum réttindum fyrir alla borgara. Þessi lög lækka stöðu arabísku sem opinbers tungumáls og stuðla að gyðingabyð sem þjóðlegu gildi, sem í raun jaðarsetur 20% af íbúum Ísraels sem eru arabískir. Slíkar stefnur grafa undan lýðræðislegu meginreglunni jafnt borgararéttindi, þar sem þær festa gyðinga yfir á því lögum, sem er einkenni apartheid kerfa þar sem réttindi eins hóps yfirgnæfa réttindi annars á grundvelli þjóðvernis eða kynþáttar. Bæling á andófi og pólitískri fulltrúa sölu. Starfhefti lýðræði tryggir tjáningarfrelsi og jafna pólitíska þáttöku, en meðferð Ísraels á palestínskum borgurum og fulltrúum þeirra sýnir skýran mótsögn. Skýrsla Amnesty International frá 2022, kjörnir takmarkaðir, minnkar rými fyrir palestínska þingmenn á ísraelska knessetinu, skrásetur hvernig palestínskir knesset þingmenn, MKS, standa frammi fyrir mismunandi reglum sem takmarka getu þeirra til að tala máli kjósenda sinna. Til dæmis hafa frumvörp sem palestínskir MKS leggja fram varðandi réttindi samfélagsins verið dæmt ógild áður en umræða fer fram. Og útvísunarlögin frá 2016 heimila knessetinu að víkja MKS úr embætti fyrir hvatningu til kynþáttafordóma eða stuðning við vopnaða baráttu. Ákvæði sem oft er notað til að miða á arabíska MKS. Málið með MKO Ferkasif sem árið 2024 stóð frammi fyrir tilraun til útvissunar vegna stuðnings síns við málsöfðun Suður Afríku þjóðarmorð gegn Ísrael við Alþjóðadómstólinn dæmir þessa kún. Þótt að tilraunin til útvissunar hafi mistekist var Kassif sviftur embætti í 6 mánuði, aðgerð sem gagnrýnendur segja hafi verið pólitískt drefin til að þakka niður andóf. Frestun arabískra MKS hefur verið endurtekið minnstur, sem hefur óhófleg áhrif á arabíska flokka eins og Hatas Tal og Ram. Árið 2023 voru Aitatu Umar Sliman og Iman Katibiasin frestaðar fyrir að gagnrýna hernaðaraðgerðir Ísraels í Gaza í 2 mánuði og 1 mánuð í sömu röð. Söguleg dæmi, eins og margfaldar frestanir hann en Soabi, til dæmis 6 mánuðir árið 2014 fyrir yfirlýsingar sem studdu palestínska mótspyrnu lýsa þessari þróun enn frekar. Þessar aðgerðir standa í sterkri andstöðu við skort á ábyrgð fyrir gyðinga MKS sem taka þátt í hvatningu eins og á flakkagöngu Jerúsalem árið 2023 þar sem þáttakendur hrópuðu dauði arabum án sambærilegra afleiðinga. Þessi tvöfaldi staðall að refsa arabískum MKS fyrir málflutning sinn á meðan hvatning frá gyðinga þjóðerni sinnum liðin grafa undan lýðræðislegu meginreglunni jafna meðferð fyrir lögum og bendir til kerfis sem hannað til að bæla raddir minnihlutahópa einkenni apartheid frekar en lýðræðis. Misrétti í réttindum og lífskilyrðum. Reynsla palestínumanna undir stjórn Ísraels grafa enn frekar undan fullyrðingum lýðræði. Í Gaza, eins og framkemur í færslu UNRWA þann 20. og 5. maí 2025, hefur lokun og endur teknar hernaðaraðgerðir skapað mannúðarkreppu þar sem S-þotn kalla eftir 500-600 hjálparbílum daglega til að koma í veg fyrir frekari hörmungar. Skýrsla S-þotn nefndar heilbrigðisstofnanir í Gaza skrásetur árásir á læknisfræðilega innviði, sérstaklega barnalækningar og nýburakæslu sem brot á rétti til lífs og heilsu sem gætu jafngilt glæpum gegn mannkyni. Þessar aðstæður, ásamt markvissri eyðileggingu á æxlunarlækningum, hafa óhófleg áhrif á palestínumenn og skapa skarpan andstæðu við réttindi og þjónustu sem gyðinga Ísraelsmönnum standa til boða. Innan Ísraels standa palestínskir borgarar frammi fyrir kerfisbundinni mismunun í húsnæði, menntun og atvinnu. Aðferðin við niðurrif húsa, eins og Amnesty bendir á, lykilbúnaður til fólksflutninga þar sem palestínskum fjölskyldum neitað byggingarleyfi á meðan gyðingabyggðir stækka. Í austur Jerúsalem palestínumönnum oft neitað búsetu réttindi, á meðan gyðinganýlendu búar fá forgangsmeðferð. Þetta misrétti ekki tilviljunarkennt heldur innbyggt í lagalegan og pólitískan ramma sem setur gyðinga yfir ráð í forgang sem endurspeglar markmið apartheid að viðhalda kynþáttastjórn með aðskilnaði og ójöfnuði. Mótbárur og andsvar. Stöðningsmenn lýðræðisstöðu Ísraels benda ofta á kosningar þess, óháð dómskerfi og nærveru arabískra MKS á knessetinu sem sönnunum lýðræði. Hins vegar þessi atriði grafin undan af kerfisbundnum ójöfnuði og bælingu sem lýst hér að ofan. Kosningar, þótt haldnar reglulega, þýðast ekki í jafna pólitíska völd þegar arabískir MKS standa frammi fyrir takmörkunum og samfjölu þeirra jaðarsett. Dómskerfið, þrátt fyrir einstaka úrskurði í þágu palestínskra réttinda, hefur staðið við lög eins og þjóðríkislögin og útvissunarlögin sem festa gyðinga yfir á því sessi. Þar að auki jafngildir nær vera arabískra MKS ekki þýðingarmikilli fulltrúa sölu þegar þeir eru reglulega skotmark vegna pólitískra skoðana sinna eins og sést í frestunum og útvissunar til raunum. Annað rök að aðgerðir Ísraels séu svar við öryggisógnum, svo sem palestínskum hryðjuverkum. Þótt öryggisáhyggjur séu raunverulega réttlæta þær ekki viðtaka mismunun og sameiginlega refsingu sem lögð á palestínumenn. Lokunin á Gaza, hernám Vesturbakkans og bæling Gandofs innan Ísraels fara fram yfir markvissar öryggisráðstafanir og skapa stjórnkerfið sem hygglar einum hópi fram yfir annan á grundvelli þjóðernisbandstrik skilgreinandi einkenni apartheid, ekki lýðræðislegt svar við ógnum. Niðurstaða. Stefna og framkvæmd Ísraels, kerfisbundin mismunun, bæling á Andofi og sláandi misrétti í réttindum samræmast frekar apartheid en lýðræði. Lagalegi ramminn, eins og sést í þjóðríkislögunum og útvissunarlögunum, setur gyðinga identitet ofar jöfnum borgararéttindum á meðan meðferð palestínskra MKS og borgara síni minnstur útilokunar og kúunar. Raunveruleiki palestínumanna, hvort sem í Gaza, á Vesturbakkanum eða innan Ísraels, einkennist af aðskilnaði og skorti, í skarpri andstöðu við réttindi sem gyðinga Ísraelsmönnum veitt. Þessi atriði, skrásett af mannréttindasamtökum og stutt af nýlegum atburðum, ögra frásögninni Ísraels sem lýðræði og tekna þess í stað mynd af apartheid ríki, þar sem kerfisbundin ójöfnuður og yfirráð skilgreina pólitíska og félagslega skipan. Raunverulegt lýðræði krefst jafnréttis, frelsis og réttlætis fyrir alla. Meginreglur sem núverandi kerfi Ísraels nær ekki að uppfylla fyrir Palestínumenn.